Вие слушате запис от дискусия на тема «Нова конституция или изменения в действащата», която се проведе на 31 март.
На мен лично много ми се иска да се махне този парадокс, защото това означава в един наказателен процес българското обвинение пледира пред себе си. Защото като е част от съдебната система, т.е. прокурорът е част от арбитъра. Какво говорим тогава? Американската конституция наистина, както беше изтъкнато тук, се състои само от 7 члена. 7! Разбира се, с всичките допълнения и изменения, които са били направени в рамките, ако се не лъжа, на 20 и няколко изменения през десетилетията. Но това са били наистина гении, които на тази огромна федерация са направили този основен закон от само 7 члена. Така, да направя една дълга история кратка. Много хубаво, че присъствам на този форум, защото гледам на него като началото на един процес. Дано да е началото на един творчески процес. Според мен, начина да се променят нещата е още от сега, още в момента, да се избере един екип от 4 или 5 души, конституционалисти, които да получат задачата да напишат новата конституция на демократична България. Със всичките им там улеснения да я напишат. Ако някой от тях прият вече текст, не е съгласен с него, да бъде отбелязано, че е с особено мнение, и когато този текст, изготвен от този екип, отиде пред Народното събрание за одобрение, да бъде взето под вниманието това възражение на съответния член. 4 или 5 души, не повече, но утвърдени професионалисти, конституционалисти, а такива в България има. Има. И пак ви казвам, аз лично така ще се поздравя и ще се потупам по рамото, ако дядо Господ ми даде тази възможност да председателствам отиването на този погрешен, избъркан документ в историята. Благодаря ви.
Благодаря и аз на господин Бочаров. Той наистина за пореден път затвърди своята позиция с едни много силни истински аргументи. И аз считам, че българското общество се вслушва в такива личности като него. И днешното му присъствие на нашия форум е много важен знак. Пак искам да помоля за регламента, който се уточнихме. След още няколко изказвания, разбира се, ще дам думата на лидера на ГЕРБ господин Бойко Борисов, ще направим кафе-пауза, както се уточнихме. Заповядайте.
Благодаря ви. Благодаря ви, господин Янев, че бях поканена на този форум. Лиляна Друмева, председател на Съюза на репресираните от комунизма памет. Уважаеми дами и господа, ще бъда много кратка. Тук се изказаха такива професионалисти, юристи. Аз като човек, който няма юридическо образование, не бих се осмелила да тълкувам нито текстовете на досегашната конституция, освен да кажа, че тя е един труп и че аз като гражданин, като председател на такава формация, неправителствена, апелираме, настояваме да бъде установена нова конституция в Република България, която ще отговори на справедливостта, на жадуваната справедливост от българското общество. В същото време, без да бъда смятана като безпринципен конформист, искам да ви призова и за нещо друго. Нека новата конституция, която вярвам, че ще бъде избрана за Република България, да стане начало на национално помирение. Начало на национално помирение, което обаче ще се състои тогава, когато бъде дадена възможност на всички тук присъстващи хора на достъп до българските медии, на възможност да разговарят непосредствено пред обществото и с обществото на всякакви видове събирания и форуми. Какво се случва в държавата? Какви абсурди се случват в българската държава? Че всеки български гражданин да разбере, че не може българското правителство, което управлява Република България, да бъде избрано с 61 гласа. Че е абсурд българското народно събрание да бъде пазено от един куп жандармерийски коли. Тогава, когато всички разберат това, тогава ние ще станем общество, което ясно разбира за приоритетите, които стоят при него, и ще прегърне необходимостта от нова конституция. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря и аз. Ще дам думата на господин Емил Василев.
Благодаря, господин Ане. Аз си позволя да отбележа, че вече имаме един успешен форум, защото макар и до тук да са се изказали само 14 души, но всъщност желоните на бъдеща нова конституция са вече ясно обозначени. Ще маркирам съвсем накратко. Архитект Богданов, който каза, че всъщност нямаме действаща референдумна демокрация и че това е един от големите проблеми на действащата конституция. Георги Кръстев, протестър, той каза, че липсата на механизъм за отзоваване на хора на определени политически позиции е също един от големите проблеми на българската конституция. Ирина Абаджиева от Християн-демократическата партия, че новата конституция не трябва бъдещата нова конституция да изиграе ролята като на новия изборен кодекс. А за да не изиграе, госпожо, тази роля, в следващото Велико народно събрание не трябва да има нито един комунист. Димитър Гочев, уважаваният конституционалист, който каза нещо, което всички знаем, че нашата държава през последните 25 години функционира на корупционен и олигархичен принцип. Всички го знаем това, но друго е, когато го каже конституционен съдия и юрист от такава висока класа, като господин Гочев. Господин Родан Соколов, който каза, че е цяло за нова конституция, а не толкова за промяна на сега действащата, и като че ли въпреки различните мнения се обединяваме около това, че по-скоро трябва да има изцяло нова конституция, отколкото промяна на сега действащата конституция. Господин Соколов каза нещо много важно за прокуратурата, а именно, че е единоначалието, този комунистически принцип всъщност е голям проблем и на съдебната власт, и на конституцията, и че прокуратурата се нуждае както от ново място, така и от нова структура, защото сегашното положение всъщност води до там, че съдебната власт като цяло не функционира. Господин Цони Цонев, дългогодишен прокурор, който каза, че трябва да се премахне политическата квота от Висшия съдебен съвет, мисля, че около това се обединяват и всички присъстващи, като голям конституционен проблем, не е само проблем на съдебната власт. Той каза, че е хубаво да има двукамерен Висш съдебен съвет, да има едно разделене по отношение на Висш съдебен съвет, когато се произнася по отношение на прокурори и на съдии. децентрализация на прокуратурата и нещо, което на мен ми се стори много интересно, избори 2 в 1. Аз лично не бях чувал тази идея, едновременно да гласуваме и за обикновено, и за Велико народно събрание, и Великото народно събрание просто да промени член 162 ли беше, и оттам на следващия ден да продължи работата си обикновено народно събрание. Тази идея на пръв поглед е екзотична, но много интересна за мен. Евгений Михайлов, който ни припомни думите на Живко Сталев, големия български юрист, че държава без справедливост е организирана престъпна група. Всъщност ние живеем в една държава без справедливост, а дали е организирана престъпна група, като че ли повечето от нас са пределно наясно. Господин Михайлов обаче постави въпроса и за държавното устройство, защото темата дали трябва да бъдем парламентарна или президентска република е отворена тема. Ние не можем да я решим днес, но това трябва много сериозно да се дискутира. На този въпрос обърна внимание господин Георги Марков, защото в края на краищата гласуваме за един държавен глава пряко целия български народ. Оттам нататък какво? Оттам нататък нищо. И даже бих казал, че напоследък сме свидетели на опити за подигравка с държавния глава, независимо всъщност коя политическа сила го издигнала, но това е така. А подиграваме ли се с държавния глава, ние се подиграваме с собствената си държава, т.е. с самите себе си. Сега, господин Георги Марков спомена и някои други неща извън казваното до тук. В допълнение, примерно, ще обърна внимание, че той говореше да мислим за пряк избор на магистратите. Дали пряк избор на всички магистрати? Дали пряк избор само на административните ръководители? Дали пряк избор само на административните ръководители на прокуратурата или на съда, или на двете? Дали пряк избор само на административните ръководители на първоинстанционните съдилища, които са най-важните? Това също е въпрос на дебат. Не можем да го решим сега, но сега мисля, че най-важните неща се поставиха като проблеми. Куриоза, за който и господин Янев спомена, България е единствената държава членка на Европейския съюз, в който правителството може да бъде избрано само с 1/4 от народните представители. И то от 1/4 от народните представители на партиите, които са загубили изборите, което действително е един изключителен куриоз. Действително, аз съм съгласен с господин Марков, че председателят на Народното събрание трябва да бъде задължително по конституция представител на партията, която е победила в изборите. Благодаря на известния индустриалец Васил Василев, който припомни думите на Васил Левски и каза нещо много важно, че в политиката трябва действително да има морал. По-нататък, господин Йордан Марков, който ни напомни за срамната търговия с депутати. Едно явление, което просто Йордан Янков. Действително едно странно явление, което докара до там, че Народното събрание, което е на върха на държавната пирамида при парламентарната република, се оказва с най-нисък авторитет, вече под 8% сравнение на всички държавни институции, което означава, че на този етап имаме голям проблем, и този проблем е не просто конституционен. Този проблем е липсата вече на държавност, това можем да го говорим със сигурност. Корнели Савов, благодаря му, защото той е човек от протестите, човек, който го биха на жълтите павета, човек, който го арестуваха незаконно, и той каза нещо много важно, че в следващата конституция трябва да бъде въведен принципа за персоналната отговорност. Защото в момента повечето държавни органи функционират на принципа на колективната безотговорност. Думите на господин Петко Бочаров, който като че ли направи едно обобщение на цялата дискусия до тук. Той каза, конституцията е труп. Това е истината. Ние трябва да вървим към нова конституция. Аз ще взема и това приключвам, това кратко обобщение на казаното до тук. Ще взема повод от думите на господин Марков, Георги Марков, който каза, че спомена за социалната държава. В преамбюла на нашата конституция пише, че България е социална държава. Това го пише и в Конституцията на Германия. Само че каква е приликата между България и Германия? Социалната държава е измислена от Ото фон Бисмарк през 19 век, когато по негова инициатива на великия германски държавник започват реформи края на 70-те и началото на 80-те години, когато ние току-що сме излезали от турско робство, е прието първото социално законодателство в Европа с 8-часовия работен ден, с здравното обслужване, с пенсионното осигуряване. Това, което в днешно време комунистите едва ли не се го изкарват като някакво собствено достижение. Всъщност истината, и това е страшен проблем на българската конституция, че тя беше направена от комунисти, да обслужат комунистите, да прехвърлят тяхната политическа власт в икономическа и да ни направят нещото, което ние наричаме преход. Дами и господа, не е преход. Това, което ние в момента имаме, е посткомунистическа държава и трябва да си дадем ясна сметка за това, че единственият начин, по който можем да я премахнем, е да махнем сегашната конституция, да направим нова модерна конституция на България. България не е социална държава и този термин в преамбюла на сега действащата конституция беше въведена от комунистите, защото има някаква семантична връзка между социална и социалистическа държава. България не можеше повече след 89-та година да бъде комунистическа държава, но комунистите поне ни натрапиха да бъде социална, а това не е вярно. Благодаря ви.
Благодаря и аз на господин Василев за това интересно обобщение. Сега давам думата на лидера на ГЕРБ, господин Бойко Борисов.
Добър ден и от мене. Закъснях малко, защото давах обяснение в полицията, защо са ми нападали къщи. И дали всъщност е имало реална заплаха. Това обяснявах, затова закъснях. И ще отида да продължа да пиша, че утре трябва да ги допиша работите. Всъщност, как съм допринесъл да дойдат да ми нападат къщата дни наред и защо не съм ги записал, проследил, арестувал, доказал и предал на правосъдието. Няма да се учуди, ако остана аз наказан. Но, първо, понеже аз винаги обичам своите грешки да си казвам, и затова и взехме решение в изпълнителната комисия, тук имаме и двама члена в днешното мероприятие, да финансираме тази кръгла маса, но и тя е в така един вид реверанс, да го наречем, към господин Янев, защото преди 4 години, когато можеше всичко това да се промени или част от това, което се говори да се промени в парламента, имахме 2/3. И той е идвал да ми го казва, както и Гошо Марков е идвал да ми го казва, ние не го направим. Една дума. Сега се опитваме да поправим една своя грешка. Но това е факт. Това, ако беше преди 4 години, ако имахме своята подготовка, ние нямаше сега да дискутираме. Специално да благодаря, защото действително, както Мили каза, тук са доста хората, които са специалисти в тази област. Но специално искам да благодаря на професор Близнашки. Защото ако искаме да не бъдем като комунисти, ако искаме мнението на другите да бъде чувано, ако искаме в края на краищата всичко това, за което се говори бавно и сигурно, да има успех, ние на тези кръгли маси или на този, надявам се, първи, но не и последен форум, да се умеме да привлечеме за дебат и хората, от които още зависи всичко това. Има една българска поговорка: събрали се мишките да вържат на котката звънче. Това е много хубава поговорка. Макар че в парламента точно това се случи. Така че специално и особено когато знам, че професор Близнашки е за тази конституция, да трябва да изтърпи думи от типа, че тя е труп, трябва да има човек и воля, за което му благодаря. Но иначе аз лично много го ценя като администратор, като специалист в тази област. И ние не трябва да скъсаме, уважаеми мои приятели в тази област, нали, професори и доказани хора, Защото, когато Янев дойде да ме убеди за днешната кръгла маса, аз съм човек прагматик. Форума е хубав, ще си изговориме. Въпросът е как да стане. Доколко да стане. Дали да е нова, дали да е поправена. Дали, кога и как. С кого? Аз, нашите колеги от Реформаторския блок, често ги чувам да говорят за промяна на Конституцията, но то следва веднага. Мигновен втори въпрос. С кого? Вие самите, предполагам, казвате и знаете, че трябва две трети. Трябва да се направи събрание, велико, народно, обикновено, с две трети. Кои са тези две трети? Затова ние трябва да, да, може би да го казвам това на бития на пазара, на жълтите павета, ще трябва да дискутираме с тези хора, може да ви обърне и срещу мен. Но на практика, за да се промени Конституцията или текстове от нея, ние трябва да привлечеме и от другите партии да ги убедиме, че това е необходимо и е факт. Може да са против за някои неща, може да други да са съгласни, но ние трябва да се опитаме да ги поканим, за да направим тези две трети. Защото ако на следващите избори ние, Реформаторския блок, другите десни партии, нямаме две трети, пак това е едно много добро мероприятие, което сме провели днес. Може би в някои оценки да сме крайни. Когато имаме и други мнения, това ще ни помогне да намерим необходимия баланс. По някои от темите дори аз съм против. Мога да говоря за от това, което чух. То на времето и затова прокуратурата е сложена в съдебната власт. За съжаление, нашите политически партии, гражданското общество и всичко това, което си говорим, че сме минали прехода, че вече е установена демокрация, днешното правителство го доказва, че не е така. Ня представете си това правителство да излъчи и главен прокурор. Какво ще се случи? Или тук, както се обявяват едни партии сега, че ще вземат, ще участват в властта. Както беше игнорирана първата политическа сила и четвъртия и третия, да речеме, управляват в момента, защото втория със сигурност не управлява. БСП със сигурност не управлява. И те назначат и главен прокурор от тях. Както сме тук, така ще дойдат и жени арестуват. Нали смисъл, в България демокрацията нито е победила, нито я има. Това е извода от всичко, което виждам напоследък. Докът не съзрее демокрацията, институциите да станат незаобиколен фактор, а се влияят от личности, по-добре прокуратурата да се стои в съдебната власт. Пак там, за да се повлияе, трябва да се минава през Висш съдебен съвет, през още доста форми. Аз мога да цитирам бившия президент на Франция и съответно да поздравя френската десница, защото Станишев тук много размахваше победата на Оланд във Франция. Не видим какво ще размахва днеска, нали? След категоричния успех на десницата във Франция. Президента Саркози, когато трябваше да приемаме в Европейския съвет Сърбия, за да се започнат преговори. И доста лидери бяха ходили, знаете, Борис Тадич идва в България няколко пъти, приехме съвместни учения. И всичките, които искаме Сърбия да влезе в Европейския съюз, в нашите експозета казахме, нали, че трябва да се възползваме, докато Борис Тадич е президент, проевроатлантически настроен и така нататък, да започнем процедури. И президента Саркози каза, извинявай, ако в една държава това дали ще има демокрация или не, дали ще бъде партньор с евроатлантическите структури, зависи от един човек, то абсурдно е да говорим за приемане в Европейския съюз. Значи там няма демокрация. Какво имаме в момента? Един Кюмджиев, един министър на енергетиката, който вече игнорира това, което им казват от Брюксел. Имаме правителство, което наложи такъв страх и репресии, тук половината от вас може да го знаете, но в същото време публично, точно в Гьобелов стил излиза и казва, сега вече страха си отиде. Техният лидер на БСП, два пъти президент, сутринта излезе и каза, че в Сталиново време не е имало такова гонение на хора. С една дума, за наше най-голямо съжаление, демокрацията изобщо не е факт в България. Процесите и начина, по който ние искаме да живее държавата като евроатлантически член, защото това сме го подписали всички партии, не е факт. На думи може би да, но иначе не. За президентска република аз съм категорично против. Парламентарна република си е много добра. Въпросът е, че елементалните парламентарни практики не се спазват в България. Когато първата политическа сила е игнорирана от властта, когато други са с по 3-9-3-2%, но сумирано една голяма част от българското общество, плюс протестиращи, плюс всички тези, които участват, много над милион глас. Само ГЕРБ има 1 100 000 на изборите.
Не на тези, които не са преспачили бариера.
Да, 1 000 000. Значи стават 2 100 000. Виждате каква несправедливо съществува. И тройната коалиция си работи планомерно, ясно и точно. С една дума, ако ми позволите все пак от моят прагматичен опит, да приветствам това, че сме се събрали. Но тук трябва да има ясна цел. Стана модерно да се говори за промяна на Конституцията. Но ние сме тези, които трябва да обясним на обществото по какъв начин това може да стане и реално може ли да стане. И когато на събранията попитат реформаторите, вие сте за промяна или нова Конституция, как и с кого ще направите 2/3? С БСП и ДПС, с ГЕРБ, с Атака, с 3-4-5. Да си отговорим на този въпрос. Иначе, господин Бочаров, всички го искаме, но няма как да стане.
Не, с
Атака. С Атака вече така стана, че даже и добър ден не може да им кажеш. Да се опитаме на следващите срещи да това, което каза господин Бочаров, да излъчиме от днес 3-4-5 човека, които да оформят всичко това. Да го разпишем на едно табло, че ако имаме такава и такава победа на парламентарни избори и правиме 2/3 парламента, тогава първо следва еди какво си, второ еди какво си, трето еди какво си, четвърто еди какво си. За да може всички ние, когато говорим пред обществото, много от вас и участват в какви ли не предавани и хората вече много бързо свикват с термина. Промяна на Конституцията или нова Конституция? Ма как става това? Всъщност, вие самите виждате, че тя, когато е правена, са поставени много юридически бариери, че това да се случва в само крайен случай. Аз, например, действително за това започнах с огромния пропуск, който сме направили. Ние бяхме партия на един ден, когато спечелихме изборите. Тук гледам, повечето сме така набори с възрастта, идва и опита. Ако сега можехме да върнем 4 години назад, първото, което най-малко можеше и обществото да го приеме, за да почнем да разсъждаваме и по другите теми, да намалиме депутатите. Броя на депутатите в парламент. И аз мисля, че от тук, ако искаме да спечелим обществото, за да ни чува за предложенията второ, трето и четвърто, трябва да тръгнем с намаляване броя на депутати. От 240, 150 или 160, там да ги пресметнат, или 140, няма значение. Нали? Това е спестене на пари, в същото време преминаването на депутати от една партия в друга. И ние сме се възползвали от това. Може би тогава с правителството на малцинството ни е било изгодно. Ама дали сега това не носи минуси в обратен знак? С една дума, отчитайки тези свои грешки, ние вече сме много по-стабилни партньори в разговорите по тези теми. И няма да ги допуснем пак. Затова, колкото повече се предпазиме от антикомунистически, анти... Да, знам, че много хора ги боли. И мене ме боли от това, но края на краищата искаме да намериме един разрез в държавата, в обществото, който да бъде приемлив. Защото тук сме събрали болшинството, които не обичаме тази власт или не харесваме тази власт, не харесваме тези хора. Но представете си, в съседната зала може да съберат БСП, ДПС и останалите и да дойдат също толкова хора, които казват, че не харесват нас. Държавата е горе-долу 50 на 50 в момента едните към другите. Ние не можем да разсъждаваме като тях, да ги няма. За съжаление, в парламента винаги те ще имат една голяма група хора, които да ги представляват. По-добре да се опитаме да започнем с да намерим общи неща, намаляване броя на депутатите, да видим коя партия е против. Да видим коя е против. Да излезе да кажа, не, ние сме против намаляване броя на депутати. Да започнем с тези неща, които обществото очаква. И да вървим нататък. За субсидиите, да, могат да се намалят. Но тогава тези партии, които си имат банки и холдинги за тях, те ще се развиват. Тази кръгла маса сега отзад щеше да пише някоя банка зад нас и естествено те ще ни кажат след това какво да правиме. Така че, след като дадате пример с германския модел на няколко пъти, там има ли и субсидии? Има. Хайде да ги направим колкото са там или колкото са в Европа. Дали са повече или по-малко, чакай да не кажа, че ще се хванат за дума, че искам да ги повишавам. Но тази субсидия носи независимост на политическите партии. Ето, тук има други партии, хора, нека да кажат, без субсидии как се справят. Трябва да отидат и да ги вземат от някой. Ако искат да си направят мероприятията, ако искат да си платят офиса, ако искат да имат политически живот. Това е върх популизъм. Значи този, който стои в финансова група зад него, ще прави политика. А после тази политика как ще бъде? Вие виждате как искат сега да обиколат европейското законодателство. С промяна в закона на енергетиката. Надали има нужда повече да ви призовавам към едно или друго. Важното е да продължи този процес. Две-три неща, които може да намерим по-голямо обединение. Защото 90-та година или кога е правена Конституцията, обществото искало нова Конституция. Трябва да се променят членове второ, трето. Ако тогавашните десни са били достатъчно силни и организирани, е могло да се случи това. Обаче факт не се е случил. Сега, а може би и времето е било такова, нека да не съдиме толкова строго. Но сега ние трябва, в обществото има усещането, че или трябва нова, или трябва поне тези няколко неща в тази да се променят. Това усещане го има. Както и като правихме подписите за референдума с професор Близнашки, усещането, и вие всички сте се подписали, предполагам, усещането у хората е, че искат да се променят. И изборни правила, и повече мажоритарност, и повече контрол върху този, за който си дал гласа. Ето. Тези, които са гласували примерно за тези двама депутати от ГЕРБ, които напуснаха и казват, че народът ги избрал, партийните организации и хората там ги изключиха. По тяхно искане, не по мое. Аз не обичам да изключвам. Обаче следва и веднага въпроса. Що ти така прави? И вие като партия. С малцинство пък управлявахте 4 години със стабилно парламентарно мнозинство. Признали сме грешките, приели сме ги, нека ги приеме като грешки на растежа. Сега не трябва вече да се допускат, това трябва да се промени. Много тежка задача. Не знам дали дори изпълнима. Но тези поне които сме в център дясно, тези, които биха искали поне някои от нещата в Конституцията сегашно да се променят, би трябвало да ги привлечем на наша страна. Тогава няма да разделим и по темата Конституция на две държави. За и против. Затова ако си изберат 3-4 неща като начало да промениме, през това време да се поставиш от една Конституция, сигурно се пише дълго. Сигурно такива юристи, като господин Соколов, Марков и всички вас, къде сте Близнашки, тук да не пропусна някой, поне тези, които са ми близко, на всеки текст трябва да се гледа, да зачете и да му се направят след това какво би донесъл при различни конфигурации. Не както сега избирателния закон е за 4 партии в парламента. Ако са 5 или 3, не важи. И такава конституция не би могло да искаме. Трябва да се или да се промени това, особено за броя на депутати, за... Има няколко неща, които спокойно, дори с Маргарита Попова, като съм говорил, с професор Близнашки, има неща в сегашна конституция, които и те са съгласни, че трябва да се променят. През това време може да се прави, да се пише, да се обсъжда, да се дебатира, но една нова конституция, аз не я виждам в времето по-рано от 5, 6, 7 години. При това положение на партиите. Освен да се случи някакъв катаклизъм, към което това правителство върви, да се сринат толкова, че на следващите парламентарни избори, верно да ги имаме и двете трети. Не, че е невъзможно, но това са хипотези. Но за брой депутати съм сигурен, че всички партии няма как да излезат и да кажат против. Да не преминават депутатите от една партия в друга, няма как да кажат против. Сигурно има още 3-4 такива неща. Да ги захванем от там, от това, което ще намериме и национално съгласие. Само с нашата воля и желание, знам, че искате да го чуете, на този етап не може да се случи. Трябва да потърсиме разумните хора, подкрепящи тази идея и с подобни мероприятия, лека по лека, стъпка по стъпка да ги убедим.
Вие слушахте запис от дискусия на тема «Нова конституция или изменения в действащата», която се проведе на 31 март.